çapemeniya heja gelê ferqîne. Ev roja me ya deha ye. Me roja yekemîn heta roja îro me gotiye ev meş ne meşa yekemîn e, ne meşa dawiyê jî. Meşa azadiyê li dîrokê de li niha û pêşerojê de heta ku azadiya Kurdan, heta ku azadiya Birêz Ocalan, heta ku azadî ziman, ax habûna me pêk were wê berdewam bibe. Kelha qersê, me bi meşa xwe de silavê ku tê de nivîsandin, gelê Kurd û Kurdistan vê derê hatî veşartin li çiyayê agirî. Me silavê Diyadîn, Dîgor, Îdir, me silav û derê ku bîranînên qetlîamê Kurda hatiye kirin me da. Gelê Kurd bi salan e hesretê azadiya xwe ye. Sed sala komera devleta Tirkiyê bi hezar salên siyaseta qirêj a nevdevletî ser axa Kurdistanê hatiye meşandin de her parça bûn, her tecrîd, her qetlîamê li me dide farz kirin. Heta ku ev jiyan pêk were, îro her bajarî ku em têde derbas bûyîn, germahî gelê Kurd ya azadiyê dîrokî ye. Dizanî lêgerîna gelê Kurd bedelê ku hatî dayîn, êdî sabr, êdî taqet, êdî sekinandin nemaye. Gelê Kurd dizane, eger rêbertiya wê hebsê de be, ew jî hebsê de ye. Eger tecrîd tê de be, ew jî tecrîd tê de ye.